Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika rehetra miaraka aminay eto amin'izao tantsoroka azo kolopanao any fianakaviana izao dia internet rany a ny fiarabana sy ny fanasananao anaraka ny katesizy ho an'ny fianakaviana. Miresaka motsika ny hoe nisy fampianaran'ny eglizy a momba fiarahamonina sy ny sosialy izay nanamafy a ny fandraisana andraikitry ny tsirairay a eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Amin'ny sehatra rehetra ikatro antsika dia misy fandraisana anjarana foana amin'izay hoe fikajiana ny tontolo iainana izay. Voalohany indrindra aloha izany dia ny tenantsika ny tontolo iainana voalohany, ka ilaina ny fanadiovana, fikarakarana mba hanana ny vatana salama izany. Fa ao anatin'io fikolokoloana ny vatana io ihany koa a dia hahafahanao ihany koa mitsinjo a ny hafa sy ny manodidina anao. Ka izay no anozantsika azy hoe adidiny tsirairay koa izany ao anatin'ny ankohonana misy azy na ao anatin'ny fikajiana misy azy, akoatra ny fikajinny tenany a no ikajin'ny hafa ihany koa sy ny tontolo manodidina azy, satria fiaraha-miaina ny ao anatin'ny ankohonana ka mila mifanaja ao anatin'izay a fiarahamonina izay. Namafisina teto ny hoe misy ny fianakaviana manome andraikitra ny olona tsirairay ao anatin'ny ankohonana araka ny tsara taonany avy a amin'izay hoe fanajana ny tontolo iainana izay. Misy koa nefany a ny olona zatra mpanampy ka tsy maintsy mianatra miaina, mianatra mandray andraikitra ho amin'izay le hoe fahatsapa-tena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay. Dikan'izay zany de hoe mila mifampitaiza zany ny olona ao anatin'ny ankohonana mba hifanaja, hifanoro ao anatin'izay tontolo manodidina izay a mba hanajana n'ilay sioombonana na le tramobe ombonana ho ny papa François dia ny tontolo manodidina izany. Tsy mijanona fotsiny eo amin'ny ankohonana nefa zay fanajana tontolo ian'izay, satria tsika mivoaka ao anatin'ny ankohonana dia andeha ho resantsika indray ny hoe ahoana tokoa moa izany raha mivoaka ao anatin'ny ankohonana any amin'ireny sehatra maro samihafa zay ifaneraserantsika any amin'ny fiarahamonina ireny.
Miarabanao madame Fridolina ary miaraaba ny mpanaraka izao fandarana izao. Eo amin'ilay sehatra ikatroana moa no toy an'izay efa mizarantsika eto, efa hitantsika araka nambaranao teo ny mahakasika ny tena sy ny fianakaviana na ny ankohonana. Fandroany kosantsika dia hijerikely an'ity sehatra fanabeazana ity, sehatra iray ikatroana andraisana andraikitra mba hikajiana sy anajana izay tontolo manodidina antsika izany. Raha ho amitentsika hoe seham-panabiazana moa dia tsy ny sekoly ihany io fa izay mandray anjara hitaiza sekolokolo a ny olona tsirairay avy a amin'izay fahaizana tokony hanana, ny fitondratena tokony asehony sy ny sisa. Ka voankasika ao anatin'izany a ny fikambanana sy ireny association a ary indrindraindrindra ihany koa ny fiarahamonina. Ny zava-misy a raha mijery kely ny tany aloha isika momba izay seham-panabiazana anampiana ny tsirairay a mba hikajy ity tontolo iainana ity. Dia ity moa tena zavatra nisy atao hoe tany amin'ny lafo ny fanabiazana tany an-tsekoly tany, fa nisy mpampianatra tamin'izany fotoana izany a nampianatra anay, miala tsy moa milaza tena, fa io mpampianatra io mihitsy no misava eo ampilaharana isaky ny maraina ny fahadiovan'ny mpianatra tsirairay avy, ka savaina ny tanana, savaina ny tongotra, ny hoho tanana, ny akanjo sy ny sisa rehetra. Ka izay tsy ny sasa izay hita fa hoe maloto dia eo ihany a dia mandeha misasa. Fa io fomba sy zavanisy tany aloha io a nampianatra nahy tamin'izany tony izany hoe ho tia fahadiovana. Zava-misy ihany koa tena nivondresako olona ireny ny hoe misy ireo sazy a manadio mitsipona fako, manadio veseo izy izy ilay mpira anankiray izay, fa renirehetrarehetra ireny a mametraka ho an-tsain'ny mpianatra hoe tompona andraikitra izy ikajy a le fahadiova le tontolo manodidina azy. Fa ao anatin'izay zava-nisy zay ihany koa le hoe fambolen-kazo a asa fanadiovana fahobe, fanamboarana ny lakandrano sy ny lalana. Renirehetra ireny zany dia anisan'ny manampy ny rehetra efa metanana hitandro ny tontolo iainana avokoa. Tsy raisina hoe ho sazana famaizana izy ireny a fa fitandrovana mandrakariva ilay tontolo misy antsika mba irindra selamy maro tena hoe tontolo asambatra, ka andraikitry ny seham-panabiazana rehetra ny mijery ireo fomba mba ahatonga ny tsirairay a ho tia fahadiovana, hananja ilay tontolo manodidina azy a, dia indrindra ilay tontolo izay iainantsika olombelona.
Zay zao avy amin'ny lafin'ny olona. Fa amin'ny resaka fitantanana ny tanàna moa izany dia manana adidy manokana ny fanjakana ao anatin'izay. Inona no fampatsihivana haritrika atao izany manoloana andreny hoe paikady fiarovana ny tontolo iainana ireny?
Manana didy avokoa moa ny sehatra rehetra fa tsy afa-miala amin'izany ihany koa ny fanjakana. Ka io fanjakana indrindra no tokony mametraka politika mazava momba ity tontolo iainana ity, izany hoe manao ezaka mifamino sy mitohy momba an'izay hoe fikajiana, fiarovana ary fanajana ny tontolo iainana. Isika mantsiny a mijery ny zavatra misy teny hoe miparitaka etsero ny fako to manamaimbo ny tontolo manodidina ny rano maloto etsero. Efa vokavokajavatra amin'ny tsy fandraisana andraikitra ataony tsirairay izay ary indrindra tsy fijerena mazava izay fomba mba hialana ao anatin'izay le hoe fivangonin'ny fako a sy ny hoe ranomaimbo etsero izay, ilay fanabiazana la maha olom-pirenena. Aiza ho aiza moa tsika amin'izao fotoana izao momba an'izany, fa tokony hipetraka mandrakariva any amin'ny sehatra fanabiazana izany, hipetraka ho programa mpampianarana any amin'ny sekoly mba aizan'ny tsirairay a mitondra tena sy maneo izay le hoe maolona izay manoloana ny hafa. Fa faharoa ihany koa dia hoe tsy maintsy misy mandrakariva ny fako e, raha mbola olombelona isika tsy hoe azotsika ampiasaina avokoa moa ny fako rehetra, fa tsy maintsy hipetraka ho fako eny foana ny fako. Fa io fako indrindra ny tokony hijereva fanjakana fomba manokana mba hanodinana azy ho zavatra hafa ho azo ampiasaina, ohatra hoe ho tonga zezika ampamokatra ny volo izay atao. Izany anisany hoe politika tokony apetraka mandrakariva anajariana ity tontolo iainana ity. Toy izany ihany koa no hoe fijerena manokana sy fanomezan-dalana ireny anorona toeram-ponenana ireny toy ny trano, mba tokony ho hitantaratra ao anatin'izay fanomezan-dalana izay ny fijerena ifotiny hoe manahoana tokoa lay anorenana fonenana, ara-dalàna ve, tontolo mahasambatra, manaja ny fiarahamonina ve, manaja ny tontolo iainana ve, misy WC ve, misy lakandrano mamoaka an'izay rano avy ao amin'ny trano io ve andeharaka ny tokony ho izy. Fa irenirehetrarehetra ireny tsy tomombana no anisan'ny mahasimba sy manimba ity tontolo misy antsika ity. Anisan'ny adidin'ny fanjakana indrindra ihany koa ity hoe manao hetsika voly azo na fambolen-kazo ity, ny hoe mamboly moa iny azo atao ihany, fa ny hoe aiza le fanaraha-maso a sy fiarovana an'ireo izay novolena. Fa isataona isika dia mamboly azo, kanefa ilay vokatra aterin'ilay fahaveloman'ilay ambolena to tsy hitantaratra loatra. Ka izay le hoe fifampitohizany zavatra atao a sy fifamenoany zavatra atao mba ho tonga any amin'ilay tanjona kendrena dia tokony isy mandrakariva izay fanaraha-maso a sy fiarovana izay. Zavatra tsara indrindra ihany koa iainantsika eny amin'ny fiarahamonina eny a mametraka andraikitra ho an'ireo sefipoko tany ny hoe fanaraha-maso a ny fahadiovana izay tontolo manodidina antsika izay ary misy mihitsy aza dia ny hoe voasazy a na voatery tsy maintsy anatanteraka izay fahadiovana izay izay hitataratra fa hoe tsy mahajasy ka reny rehetrarehetra reny no atao hoe fomba hifamezantsika tanana sy arahantsika misalahy mba ahatanteraka izay hoe fikolokolontsika miaraka ny tontolo manodidina antsika izay a dia mba hasambatra antsika tokoa ilay tontolo iainany fa tsy tontolo hoe anemba na hiteraka fahoriana hiteraka aretina ho antsika.
Raha izany dia tsy misy hafahabela moa izany tsika tsirairay no anatin'izay hoe fiarovana ny tontolo iainana indrindra fa isika kristianina, dia amafisina ny fanentanana ny amin'izay hoe fijerena ny anjaratanyrivo izay a amin'izay fanomezantsika hasana sy fahamendrena ny trano eo ambonantsika. Atre ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondrery.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.